Barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington, laanta Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee xumiyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan VOA Somali.com. Kulanti wanaagsan dhageystayaal, waa maalin axad ah 22-ka bisha Noveembar sanadka 2020. Afrikada Bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, Washingtonna saacaddu waa 5:00 subaxnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa iyagu guryahooda jooga idinla socodsiinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo halabuurka oo martii noogu yahay qoraa dhalinyaro ah oo Muqdisho ku soo bandhigay buug uu kaga hadlayo nolosha Soomaalida oo la barbar dhigay sidii ay u noolaayeen ummadihii hore.
Si guud sheekada Balqiis waa sheeko ku jirta buugga. Waxaan u qoray qaab sheeko ahaan uma qorin oo Mahadsanid Balqiis baan ugu magacdaray. Waxaan ku xusay halkaas qaabkii ay ku soo gudbinaysay Balqiis xirfadeedii hoggaaminimo iyo dadka waxay ka baran karaan gaar ahaan dumarka.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha balse intaas oo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida, waxaana noo akhrinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Mahadsanid Maxamed Bashiir. Kiisaska dadku ku dhacay cudurka COVID-19 ee dalkan Mareykanka ayaa sabtidii shalay gaartay 2 milyan oo qof, xilli laga cabsi qabo in malaayiin kale ay isqaadsiiyaan inta lagu guda jiro fasaxa ugu weyn Mareykanka ee loo yaqaano ismaadcelinta oo bilaaban doona toddobaadkan. Sida ku cad warbixinta jaamacadda Johns Hopkins, kiisaska dadka uu haleelay coronavirus ee Mareykanka ayaa xalay gaartay in ka badan 2 milyan iyo 10 kun oo qof. Meelaha ugu daran hadda ayaa ah gobollada galbeedka dhexe oo maalinba maalinta ka dambeysa ay kiisasku sii kordhayaan. Guud ahaan Mareykanka, dadku ku dilay COVID-19 ayaa sabtidii kor u dhaaftay in ka badan 250,000. Saraakiisha caafimaadka ayaa ka digayay in kumanaan kale ay u dhiman karaan ka hor sanadka cusub. Saraakiishu waxay kaloo ka digeen in dad badan ay qaadi doonaan xanuunkan haddii aysan malaayiin qof ka baaqsan safarada u qorshaysan inay gobollada isaga kala gooshaan fasaxa Thanksgivingka awgii, kaas oo ah fasaxa ugu weyn Mareykanka. Kadib kulan ay muuqaalka tooska ah ee dhinaca internetka ku yeesheen ayay hogaamiyeyaasha dalalka ugu dhaqaalaha badan caalamka ee loo soo gaabiyo G20 shalay ballan qaadeen in ay si cadaalad ah dalalka caalamka, gaar ahaan kuwa faqriga ah, ay ugu qaybin doonaan tallaalka cudurka COVID-19. Dhibaatada caafimaad darri ee baaxadda weyn ee uu sababay COVID-19 iyo qalalaasaha dhaqaale ee uu geliyay adduunyada ayaa hareeyay furitaankii shirweynaha 20-ka dal ee ugu dhaqaalaha wanaagsan dunida. Shirkan oo ay martigelisay boqortooyada Sacuudiga ayaa lasoo gabagabayn doonaa axadda maanta ah. Boqorka Sacuudiga, Boqor Salmaan bin Cabdulcaziis, ayaa shirka ka sheegay in madaxdu ay si wada jir ah uga shaqayso sidii dhammaan dadyooga caalamka loogu sahli lahaa dawooyinka iyo tallaalka xanuunka safmarka ah ee COVID-19. Dhegeystayaal, warkii dunida waa naga intaa.
aad buu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo warkii caalamka nala socodsiinayay. Halka aad nagala socotaanna waa VOA oo idinkaga imaanaysa Washington. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka hibada iyo halabuurka, waxaana Muqdisho ku soo diyaariyey wariyahayaga Cabdicasiis Axmed Barrow.
waxaan wanaagsan idin ahaan tiimka khiyaarteena la socota ee ku soo dhawaada barnaamijkii hibada iyo halabuurka oo idinkaga imaanaya Muqdisho. Waxaan idinla socodsiinayaa anigoo Cabdicasiis Barrow. Guud ahaanba barnaamijka waxaynu maanta ku soo qaadanaynaa buug dhowaan lagu soo bandhigay magaalada Muqdisho oo lagu magacdaray Iftiinkii Qalinka. Buuggan waxa uu soo bandhigayaa taariikho, sheekooyin iyo weliba aragtiyo ku saleysan nolosha Soomaalida ee maanta oo la barbar dhigayo nolol kala duwan oo hore u jirtay waxana ku jira qisooyin la soo xigtay oo qaar ka laga soo qaatay diinta Islaamka buugaas waxa qoray Cabdi Casiis Cabdullaahi Xuseen oo loo yaqaan Cabdi Casiis Mubaarak waxa uu kula sugan yahay magaalada Muqdisho waxaanu ka sheekaysanaynaa buugiisa iyo dulucda waxyaabaha uu xambaarsan yahay Cabdi Casiis markii hore ku soo dhawow barnaamijka hibada iyo halabuurka ee VOA Soomaali
waan dhawaa Cabdi Casiis soo maasantay
waxaad qortay buug adigoo dhalinyar ee waliba xikmad fara badan xambaarsan marka la eego qoraalka sheekooyinka ku jira bal waxaad iiga warantaa marka hore sidee kuugu bilowday hal abuurka ah inaad wax qorto
maasantay marka koowaad Cabdi Casiis waxaan u madcelinayaa baahda VOA Soomaali buugka inaan qoro si guud ahaaneed qoraalka ama xirfadda qoraalka waxay ii ahayd wax hobi ah oo aniga aan jeclahay wax aan xiiseeyo ayaa ii ahayd ilaa yaraantaydii si guud ahaaneedna waxyaabaha uu qofka danaya mar walba wuxuu jecel yahay inuu maaragtay tijaabiyo oo uu maaragtay uu ku bedelo ficil uu bedelo saa darteed waxay igu dhalatay fikradda qoraalka aniga oo yar waxaan la soo bilaabay waxaan ka soo bilaabay qorista maqaalada maqaalo kala duwan ayaa lagu faafiyay baraha bulshada iyo maaragtay shabakadaha internetka qaarkood halkaas ayaan ka bilaabay in aan wax qoro waxaana kow ay ka bilaabatay inaad wax qortid waxaa ka horeysa inaad wax akhridid wax akhrintii ayaa maaragtay maan gudlatay oo waxay keensatay in aan wax qoro taas ayaa igu dhalisay
buugadii baan dib ugu soo noqonayaa inkastoo yahay maqaalad la aruuriyay laakiin haddana waxaa jira qisooyin iyo sheekooyin la soo qaadanayo oo kala duwan oo lagu cabiraya habka nolosha maanta ee Soomaalida ugu horeyn bal anoo sheekooyinkaasi qaarkoodna taataaban doona maadaama buugga in badan oo ka mid a amaba intiisa badan baan idhaahday aan akhriyay haddana waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo aragtaada ugu horeysa ee bilowga buugga waxaa ku jirta in adiga iyo mugdiga aad kala cabanayseen maxay ahayd sababtu
Cabdi Casiis maasantahay qof walba oo buugga akhriya ama arkay uu dareemi karaa xiriirka mugdiga iyo iftiinka oo buugga in badan kusoo lalaabtay buugga magaciisana qofka uu ka dheehan karaa oo marka koowaad buu buugga magaciisa waa iftiinka qalinka marka iftiinka sababta aan u doortay ama thaqaafada mugdiga iyo iftiinka oo lidka isku ah ayadoo jiraan waxyaabo kala duwan oo iska soo horjeedo rag iyo dumar mugdi iyo iftiin maaragtay aaran iyo abaar waxyaabo kala duwan ayadoo jiraan isticmaali karay haddana waxa aan thaqaafada mugdiga iyo iftiinka aan u doortay mid ka mid ah sheekooyinka buugga oo sheekada ugu dambeysa mugdiga xaafadeena la yiraahdo ayaan kaga cabanayaa oo ku sheegayaa maaragtay iftiinka yani mugdi inaan ku soo qoray xaafadaha mugdiga ah wadooyinka mugdiga ah thaqaafada mugdiga ee Soomaalida in badan ay la qabsatay ree guuraga u badnaadaan ayaan maaragtay ku cabirayaa halkaas oo ku sheegayaa yani si guudna mugdiga ma aha waxyaabaha inoo muuqda bas ah hadii buugga dib ugu laabtid waxyaab jira oo ku xusayaa mugdiga qarsoon laakiin aan inoo muuqanin mugdiga qarsoon noo muuqan waxaa ka mid ah jahliga waa mugdi qabyaalada waa mugdi waxyaabahaas oo dhan la gelirkooda sidii aan ugu bedelinay iftiinka akhriska iftiinka qalinka iftiinka cilmiga iftiinka waxbarista iyo horumarka sidaan ugu bedeli lahayn ayaan mar badan u soo celceliyay mugdiga iyo iftiinka yacni waa xiriir ka dhexeeya dalkeena xaaladdu maanta ku sugan yahay iyo qaabka aan rabnay inaan u bedelno haddii ilaahay raado
waxa jirta sheeko buugga ku jirta oo runtii aad ii soo jiidatay oo adiga qudhaada marka aad qoreysa xataa laga dareemayo farshaxanimo qalin inaad lahayd tusaale oo kale qisada Balqiisa oo kale markaad soo qaadanayso iyo la tashiga hoggaanka iyo dadka iyadee ku xeernaa iyo ugu dambeyntii sida arrintii ay guul ugu dhammaatay maxay sheekadaasi aad u soo qaadatay maxaana Soomaalidu ay ka baran kareen adigusa maxaad ka baratay
adeed aada uma santa Cabdi Casiis markale si guud sheekada Balqiis waa sheeko ku jirta buugga waxaan u qoray qaab sheeko ahaan uma qorin oo mahadsanid Balqiis baan ugu magacdaray waxaan ku xusay halkaas qaabkii ay ku soo gudbinaysay Balqiis xirfadeedii hoggaaminimo iyo dadka waxay ka baran karaan gaar ahaan dumarka ayadoon oglahay maaragtay in badan in laga leexiyo dumarka hoggaaminta iyo waxyaabaha la midka ah ayaan halkaas waxaan ugu soo qaatay sheekada Balqiis waxyaabaha ay ka baran karaan Soomaalida tusaale ahaan in mar walba aqliga uusan gooni ku ahayn ragga fikirka toosan oo la asiibo uusan gooni ku ahayn ragga ama dad gooni ah in badan waxaa badan Soomaalida dhexdeena ka mujtamacaan iyo guud ahaan ba cudur caalami ah in dad gooni ah wax lagu maaragtay lagu xukumo daraga asaas ah intaan dabaqadan goonida ah ama da'dan goonida ah ayaa wax qabsan karto da'da ama dabaqadan gooni ah ayaa inta kale ka fiican waxaan diidaa marka xakiritaankaas dadka in qaar la soo koobo yahan waxaan tusay halkaas oo aan ku falanqeynayo ku faaqiday oo aan kaga hadlayay suuragalnimada in qofka asagoo dumar ah ay guuleysan karto iyadoo dumar ay wax u gaamin karto iyadoo dumar ay ka saxnaan karto boqolaal rag ah sidoo kalena da'da iyo dumarnimada iyo waxyaabaha lamidka ah ee astaamaha muuqda ee bini aadanku u arkay ay ahayn kuwa wax lagu cabiri karo oo ay jiraan kuwa qarsoon oo qofka u qarsoon oo ay tahay macaayir in laga dhigto waxyaabaha wax lagu cabiro halbeegka saxda ah uu yahay uusan ahayn da'da iyo cumriga iyo dabaqada iyo jinsiga qofka ee uu yahay aqoonta iyo garaadka iyo khibradda qofka uu leeyahay
aniga si gooni markaan buugkaas u sii eegay weliba qisadaasan oo dul taagan waxa iga soo baxay in wada tashiga adiga uu micno kuu sameynayay markaad eegto Balqis aad ku ammaanaysay oo kale wada tashigii ay dadkeedii la samaysay iyo ugu dambeyntii sida arrinta loo dhiraandiriyay bal wada tashigaasi mis leedahay waa loo baahan yahay markaad adiga qoraalkaadii halbeeg uga dhigta soomaalidana maxay kula muuqatay
aadiyad cabdicasi waa sax halbeega ah in la wada tashado waa in la wada guuleysto waa thaqaafo caalami ah oo soo jirtay in badanna hogaamiyaasha haddii la akhriyo taariikhda hogaamiyaasha ama dadka leadershipka wax ka akhriyo way ogaan karaan la tashiga muhiimadda uu leeyahay diinteena islaamkana in badan bay xustay nabiga saa salam baa lagu lahaa isagoo waxi rabbaani ah uu ku imaanayo lagu lahaa ushaawirhum fil amri la tasho lagu lahaa la tashiga waa thaqaafo aad u fiican soomaalidan in badan ka maqan haddii in badan la tashan lahaa wax la isla fiirin lahaa la doodi lahaa wax la isla meel dhigi lahaa in badan wax ma halaabeen waxaan aaminsanahay xalka koowaad ee soomaalida maanta lagu badbaadin karo lagu samata bixi kara dhibaatada jirta in ay tahay in la wada tashado in la doodo in la fadhiisto taas ayaa lagu gaari karaa guul ayaan aaminsanahay waana thaqaafo aad u soo jireen u ah oo muhiim ah soomaalidana in badan ka maqan in la wada tashto yacni qofkan ra'yi buu leeyahay kan kale ra'yi buu leeyahay aara'daasoo isku aruurinay ayaan xarig adag ka samayn karnaa qof walba xarig gooni u wataa xargaasoo isku xirnay ayaa awooda inaan ku badbaadino dalka iyo dadkaba
waxaa jirta sheeko kale oo buugga ku jirta oo muujinaysa in qofka dul iyo deganaan uu yeesho tusaale waxaad soo qaadatay nin raadinayay dayman ama waxyaabo kaloo muhiim ah ugu dambeyntiina si uu helo beer uu lahaa iibiyey qofkii beerta ka iibsadana waxa uu raadinayay beertii isagoo qodaya qofkii iibsada uu ka dhex helo sheekadaas inaad qorto nafarkeeda oo aad buuggaada kusoo darto maxaa micnaha ay baahnaysa
aadiyad waa sax sheekada ninka dheemanka ah halkaa waxaa ku jirtay aan filayaa in thaqaafadu waxayna tusinaysaa halkaas aan ka baranayna cashir ah gaadsiimada qofka inuu wax rogrogo uu sugo in badan farxad aaway farxadda ahayd sheekada ciwaanka waxaan kaga hadlayaa halkaas farxadda in badan aan raadinayno oo qofka meel dheer inuu u aado laga yaabo qaarkood inay u jaariibaan doon u fuulaan yurub u aadaan laga yaabo laga yaabaa tan aad raadinaysid inay hoostaada taalo qofkaas ninkaas beerelayga sheekadaas waxay nooga sheekeynaysay nin beereley ah oo saa sheegtayba iska gaday beertiisii waxaa la sheegay in la raadinayo dheeman aada u qaali ah qofka helana uu taajir noqonayo marka ninkan beertiisii buu gadayaa uu iska tagayaa wuxuu aadaya dhanka badda si uu maaragtay u raadiyo dheemankaas laakiin nasiib wanaag ninkii ka gatay beerta ayaa isagoo subax subaxyada ka mid a qodanaya beertii ayaa wuxuu ka dhexelaya dheemankii ninkii uu raadiyey ninkan beertii dhan buu iska gaday oo ahayd masdarkiisi quudka uu ka helaayay caruurtiisa uu ka biilanayay iska gaday farxadda uu raadinayay waxay ku jirtay lugihiisa marka in badan waxaa halkaas ula jeeday cabirka aan tusinayo dadka waxay ahayd oo sheekada fariinta ay gudbinaysay iyo duleecda sheekada waxay ahayd in farxadda in badan aan ka raadinayno meelo kale dalal shisheeye aan ka raadinayno dadyow kale aan ka raadinayno inay dalkeena nala taalo dalkeena qani ah dalkeena wax walba laga heli karaa intaan ka heli ka raadin lahayn farxad iyo maal iyo xoolo aan ka raadin lahayn dalal kale keenaa tuuran yahay keena aan maalgashano keena aan joogno aan ku qaraxno hoosteena aan fiirino yacni waxaa ku jirta halkaas dhamaadka sheekada waxaan ku sheegay marar fara badan waxaa laga yaabaa baa idhi in aad waxa aad raadinaysid ee lugahaada hoostooda yaalaan laakiin ani maxaan ku sameynayaa haddii aadan awoodin inaad hoostaada fiirisid yacni wixii adoo meel dheer aysan kaa jirin yaa qofka hoostiisa hadduu fiirin lahaa bas uu heli lahaa ayuu meelo dheerdheer u aadaaya marka taas waxay kaga dhigan tahay dadka soomaaliyeed in ay fahmaan gaadsiimada muhiimadda ay leedahay iyo waxyaabahan laga raadinaya meelaha dheerdheer laga raadinaya inaysan u baahneen ee aan heli karno anagoo deegaanadoona dalkeena joogna aan heli karno
cabdicasiisow buuggan iftiinka qalinka oo runtii qofkii baala rukri ku sameeya uusan ka daalin marka la eego sheekooyinka xikmadaha ku jira waxaa muuqanaysa baaris dheer inaad samayso dhinacii diintana baaris aad ku samayso sheekooyin kala duwan baa soo qaadanaysaayo qaarkood saxaabadii iyo hogaankoodii iyo waxyaabahii ay sameeyeen qeybo kamid a weliba iyo ambiyadii qeybo kamid a weliba aad leedahay oo aad ku mahadsantihiin waxbaan idiga bartay
adiga ku leedahay ahayd farshaxan wax loo qoro nooc ugu qurux badan oo qof dhalinyaro oo qoro oo la arki karo aan dhinaca kale waxa jira dad kale oo iyana aqoon yahanna ah oo arrimaha maadiga baaritaan sameeya oo soo xiganeysa bal iga waran inaad wax xigato oo aad wax raadiso waqti inta laga ku qaadato
si gudahaaneed cabdi casiis in wax la baaro wax la fahmo wax la akhriyo waa wax aad u dhib badan waa dareemi kartaa qofka marka uu buug qorayo waxay u baahan tahay baalirarki badan waxay u baahan tahay baaritaan dheer waxay u baahan tahay qofka inuu wax badan akhriyo si guud ahaaneed inaan wax akhriyo waxay ii sahashay inaan buugan qoro laakiin si gaar ahaaneed hab farshaxanka qoraalka aad sheegaysid qof walba wuxuu leeyahay qaab gooni ah uu wax u qoro waxaan isdhihi karaa taas waxay ka mid ahayd qaababka aan ani isticmaalo oo goonida ah ee aan wax u qoro inaan isku dhexdaro thaqaafada diiniga ah iyo tan maadiga ahna waa tu soo dhaweyneysa ma aragtay fikirka qofka soo dhaweyneysa oo qofka hal dhinac inuu u go-o hal dhinac uu ahaado ma fiicno waxaa loo baahan yahay xikmadda nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu sheegay inay tahay maaragtay baadida qofka muminka ah oo meeshuu ka helay uu raadinayo marka dad gooni ah kuma eko dad gaar ahna maaragtay looma ku tirin karo qofka muminka ah waxaa laga rabaa inuu meel walbo oo thaqaafada iyo maaragtay xikmadda iyo aqoonta uu ka raadin karo inuu ka raadiyo cid gooni ah uma xirno dad gaarna ahna gooni uma ahan marka inaan isku dhexdaro thaqaafadaas waxay ay ahayd inaan qofna gooni aan akhristaha buugga uu maaragtay laba dhinac wax ka arki karo hal angal ama hal dhinac aan wax ka tusi karin ee labada dhinacba la isku dhexdari karo
dib baan ku celinayaa marka sheekada buugga dad fara badan oo kamid waxaan u malaynayaa inay la jaan qaadi karaan iftiinka qalinka dulucda sheekooyinkiisa badi in kamid a ay ka hadlayaan qofkii kulley u baahanaa uu arki karaayo uu raadin karaa laakiin waxaan rabaa bal inaan adiga ku weydiiyo sheekooyinka ku jira buugga teeba markii aad qoreysay ama aad baaraysay si gooniya kuu samaysay
aad iyo aad cabdias waa sax qofka marku walba uu qorayo buugga waxyaaba gooni ahaa jiro oo sameynayo si guud ahaaneedna buugga maadaama uu sheeko yahay yani in badan oo kamid a sheekooyin fara badan ay ku jiraan mid walba oo ku jirtana ay fariin gooni ah xambaarsan tahay ayuna wado maaragta risaalo gooni ah oo ummadda soomaaliyed ay wax ka faa'idi karaan haddana waxaa jiro qof walba oo akhrista ah ama qoraaga naftirkiisaba waxyaaba gooni si inay u taabtaan oo waxyaaba gooni ah ay u yihiin maaragtay mar walba wax soo jiito oo markuu akhrinayo xataa in badan uu ku raaxaysanayo waxaan dhihi karaa sheekooyinka mid walbo muhiimad iyo maaragtay duluc bay lahayd gooni u ah haddana waxaan isleeyahay midda ugu muhiimsan ee aan aniga markaan qorayayna saameyn igu yeelatay wax igu dhaliyeyna ay jirtay oo markaan qorayay aan xasuusanayay ayaa ahayd sheekada la dhaho kala duwanaanshaha ka sheekeynaysay yani waxaa jiray baa layidhi tuula jirtay nin boqoraa xukumi jiray dadkooda waxay ahaayeen dad iska caadi ah ninkii boqorka ahaa cunug baa u dhashay cunugii u dhashay baa nasiib daro hal dheg buu lahaa hal dheg buu ku dhashay marka waxay sameynayaan boqorkii dadkii buu la tashay ka dhawaa iyo wasiiradii waxaa amar lagu bixiyey oo lasoo saaray in dadka tuulada jooga oo dhan weliba caruurta laga jara hal dheg si ina boqorka ay isku mid u noqdaan oo ay ku kala duwanaanin marka waxaa la sameeyey boqorkii sidii buu sameeyey dhammaan caruurtii waxaa laga jaray hal dheg ilaa tuuladii toban sano kadib ay ka wada noqotay dad wada hal dheg leh marka waxaa imaanayo muddo kadib baa waxaa imaanayo tuuladii baa waxaa soo booqanayo cunug laba dhegood leh oo ka imaaday tuulo kale marka boqorkii iyo dadkii dhan baa iskugu soo baxaya waxaan laba dhegood leh maxaa waaye cunugii ilaa magacay hal laba dhegood leh loo bixiyey oo naanays xun looga dhigaayo ilaa uu ku qasdanaaday markii dambe inuu dhegti kale iska jaro yani taas waxaan ku tusinayay waa thaqaafo soomaalida aada ugu badan oo ah anigoo kale noqo qofku wuxuu rabaa inuu adi aad u noqotid koobi isagoo kale ah isku afkaar aad noqotaan isku labis aad noqotaan isku socod aad noqotaan wax walba aad iskamid noqotaan marka kala duwanaanshaha ayaan halkaas ku cabirayay sheekooyinkala hoos imaanaya way jiraan isla taas sida
dad fara badan waxay isweydiinayaan sheekooyinkan waxaad sheegtay qaarkood inaadan adiga xataa aadan curin laakiin sheekadan waxaa ka muuqanaysa farshaxan curineed oo dad wax lagu tusi kara inay ku tahay ma adigaa sameeyey mase meel kalead ka soo waariday
aad iyo aad sheekada waan xigtay oo waan ma curinin aniga ma curinin laakiin waan xigtay laakiin tan dambe isla sheekadan tusinayso oo ah maaragtay brogzotnin waxaa jiray greeg ah yaa wuxuu samayn jiray dadka mar usoo martiyo yaa wuxuu ku seexin jiray gogashiisa gogashiisa marka wuxuu fiirin jiray hadduu qofka gogasha ka dheeryahay lugugu ka jiri jiray haddii gogasha ay ka dheeraatana wuxuu ka jiri jiray maaragtay gogashu qeyb ka jiri jiray maxaa waa la weydiiyey marka wuxuu yihi ma aqbali karuu yihi qof gogasha ay ku seexanaya inay gogasha la ekaanin ma aqbali karuu yihi aniga inuu ila ekaano qofkaan rabaa yani waa thaqaafo dadka aada ugu dhex faafsan oo ah anigoo kale noqo ciwaanka sheekada saas waa aniga oo kale noqo
een buugan marka xilliyada goonida ku ahayd oo adiga qori jirtay maadaama waqtiga badan la leeyahay bal iga waran jawi noocee ah ayaad ku sameysay
aadiyad si guud buug waxaan ku qoray cadaadiska iyo culaysada nolosha maalinlaha ah shaqada iyo maaragtay baarista iyo barishtaba ugu isugu jira haddana xilli gooni ah ayaa ii jirtay oo buugga qori jiray maalintii waxay ahayd inaan macluumaad soo aruuriyo oo shaqada iyo waxbarashada ku dhex aruuriyo kadib habeenkii ayaa xilli gooni ah ii ahayd inaan buugga qoro si guudna muddada uu buugga socday waxay ahayd 7 bilood ayaan qoreeyay
markii aad soo saartay kacadda casiis ahaan maxaa dareento buuggaadii la soo daabacay aragtay oo ay dad fara badan la qaateen oo weliba qaarkood ay akhriyeen bal iga waran muxuu kaa bedelay
aad iyo aad waa dareemi kartaa qof intaas usa dagaalamaya fikrad siduu u farxi karo markii fikraddiisa hergashay yacni qof intaas inuu wax hergeliyo doonayay markii ra'yigiisii ama wax uu fikraddiisa ay gudubtay waa dareemi kartaa farxadday laegtahay si guud aniga qalinka waa aaminsanaa oo waxaan aaminsanahay inuu yahay waxa kali ah aan ku bedeli karno aan ku dhayi karo dhaawacyada qaranka nusqarniga maaragtay dhaawacnaa inaan ku dhayi karo ayaan aaminsanaa marka qalinka waan aaminsanaa oo sidaasaan wax u qoray laakiin haddana si gaar ah markuu buuggu usoo baxay waxaan aada ugu farxay maaragtay bulshada soomaaliyeed sida ay u aqbaleen usoo dhaweeyeen buuggan inuu maktabada soomaaliyeed wax kusoo biirin doono ayaana rajeynaya duu ilaa ilaah
ugu dambeyntii fariintaada aad diraysay iyo meesha aad qoraannimada ama qalinka aad jeceshayna ka gaarto maxay noqon karaysaa
aad iyo aad sidaan horey kugu soo sheegaba qalinka wuxuu ii ahaa maaragtay wax aan aada u xiiseeyoon u jeclahay ilaa haddana waan wadaa hadduu ilaah iraado buugaa kalena waan soo saari doonaa laakiin si gaar ahaaneed fariinta aan dhallinyarada u diraayo weliba si gaar ahaaneed dadka da-da yar waxay tahay in wax la akhriyo waxa maanka lagu korin karo lagu kobcin karo wax la isugu bedeli karo dadka lagu bedeli karo si dalka loo gaarsiiyo maaragtay horumar dhaqaale iyo mid bulsho waa in wax la akhriyo qofka markuu wax akhriyo caqliyo kala duwan wax ku fiiriyo cumrigiisii ayuu cumri kale ku darsanaya da-diisii mid ka weyn ayuu helayaa marka waxaan kula dardaarmaya dadka guud ahaan gaar ahaan dhallinyarada inay wax akhriyaan
aad ayaad umahadsan tahay cabdicasiis cabdulaahi xuseen qoraaga buugga iftiinka qalinka akhyaartay nala socotahay waxa uu marti ku ahaa barnaamijka hibadii halabuurka ee laanta afka soomaaliga ee v o eda anigoo cabdilcasiis barrow oo ku sugan magaalada muqdisho ayaana barnaamijka idila soo codsiinaya tan iyo kulanka dalka
aad ayuu u mahadsan yahay cabdilcasiis barrow oo barnaamijka hibada iyo halabuurka muqdisho noogu soo diyaariyey haatanna dhegaystayaal kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha waa kan cabdulqaadir samakaab oo inoo soo jeediya
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinteennii cayaaraha aan ku bilownay kulamo ka tirsan qaar ka mid a horyaalada waaweyn ee kooxaha qaaradda yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la cayaaray iyadoo kulamo kale oo ka tirsan isla horyaaladaasina caawa la cayaari doono haddii aan ku horeyno horyaalka premier leaga kulamadii xalay la cayaaray ayaa waxaa ka mid ahaa kii u dhexeeyey kooxaha newcastle united iyo chelsea kulankan oo ka dhacay garoonka kooxda newcastle united ayaa kooxda chelsea waxaa u suuragashay inay 2 gool iyo waxba ku badiyaan tababare frank lambard iyo wiilashiisa ayaa u muuqda kuwo isla soo qabsanaya iyagoo kulamadii u dambeeyeyna guulo gaarayay brighton albionna waxa ay 2-1 oga badiyeen kooxda aston villa kulanka xalay sida weyn loo wada sugayay ee ka tirsanaa horyaalka premier leaga ayaa waxa uu dhex maray kooxaha tottenham iyo manchester city kulankan oo ahaa mid adag ayaa waxaa xiise gaara u sii yeelayay maadaama ay iska hor yimaadeen 2 tababare ee kale ah hose mourinho iyo beb guardiola kuwaas oo xafiltan adag oo dhinaca ciyaaraha ah uu ka dhexeeyo 2 tababare ayaa soo kala leylin jiray kooxaha real madrid iyo barcelona iyagoo si weyn ugu loolami jiray horyaalka la liiga ee dalka sbain kooxda tottenham ayaana kulankan 2 gool iyo waxba kaga badisay kooxda manchester city tottenham ayaa guushii ay ka gaareen kooxda manchester city waxa ay u suuragelisay inay ku fadhiistaan figta sare ee kala horeynta horyaalka premier leaga oo hoggaankiisa ay qabteen manchester united oo waayadan uu xaalka ku xumaana waxa ay gool iyo waxba uga badiyeen kooxda westbrom albion tababare Ole Gunnar Solskjaer iyo kooxdiisa oo maalmahan wadaadiska ku sii kordhay ayaa gool rigoore ah oo dirqi ah kaga badiyay kooxda West Brom Albion iyagoo jooga garoonkooda Old Trafford. West Brom Albion ayaa isku dayday dhowr jeer inay iska soo gudaan goolkaasi iyagoo abuuray fursado dhowr ah. Kulamada kale ee galabta iyo caawa la ciyaaraya ee ka tirsan horyaalka Premier League ayaa waxa ay kala yihiin Fulham iyo Everton oo iswajahi doona, Sheffield United iyo West Ham oo iska hor iman doona, Leeds waxa ay soo dhaweyn doontaa kooxda Arsenal, halka ciyaarta u dambeysa kulamada caawa dhacayana ay dhexmareyso kooxaha Liverpool iyo Leicester City. Dhinaca iyo dalka Isbeenna, kulamo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray. Kooxaha Levante iyo Elche oo isku hor yimid ayaa barbarahal iyo halaha ku kala baxay, Villarrealna waxa ay barbarahal iyo halaha la galeen kooxda Real Madrid oo difaacanaysa horyaalka La Liga. Sevilla waxa ay 4-2 uga badiyeen kooxda Celta Vigo, halka Atletico Madrid oo gurigeeda joogtana ay 1-0 ku dubatay kooxda Barcelona. Kulamo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa caawa la ciyaari doona, kooxda Ibar ayaa waxay ku soo aadaysaa Getafe, Gadis iyo Real Sociedad ayaa isku aadan, Granada waxay la ciyaari doontaa Valladolid, Deportivo Alvesna waxay la ciyaari doontaa kooxda Valencia. Dhinaca iyo dalka Talyaanigana, kulamo ka tirsan horyaalka Serie A ayaa xalay la ciyaaray. Kooxda Lazio waxay 2-0 uga badiyeen kooxda kale ee Crotone, Atlanta iyo Spezia oo wada ciyaaray 2-2 ay ku kala baxeen, Juventusna waxay 2-0 uga badiyeen kooxda Cagliari. Kulamo ka tirsan isla horyaalka Talyaaniga ayaa caawa la ciyaaraya, Fiorentina iyo Benevento ayaa isku aadan, Hellas Verona waxay la ciyaaraysaa Sassuolo, Roma waxay ku aadan tahay Parma Calcio, Sampdoria iyo Bologna ayaa iska hor iman doona, Udinese iyo Genoa ayaa fooda isgelin doona, iyadoo kulanka sida weyn loo wada sugayo ee horyaalka Talyaaniga ee toddobaadkan uu dhexmarayo kooxaha Napoli iyo AC Milan. Kooxda AC Milan oo sanadkan wacdara ka dhigaysa horyaalka Talyaaniga ayaana caawa u martin doonta kooxda Napoli ee kubadda cagta. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
Haatana dhegeystayaal, waxaynu jileecaynaa dhinaca iyo kaalmaha heesaha, waxaana idinku soo maqan codadka baxsan ee fanaaniinta Maxamed BK iyo Ugbaad Arags.
heestaasi ayaa ugu dambeysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Waxaa idinla socodsiinayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Dhinaca farsamada waxaa inoo joogay Maxamed Cabdixasan Sandeere. Tan iyo galabta afarta xaggiina waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo duhur wanaagsan.
Madhila chano, askeyin ho.